Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg.
Og ég heiti Sævar.
Og við erum að gera okkur klár til að leggja af stað í ferðalag Austurland.
Eruð þið líka á ferðalagi þar?
Sævar, tókstu kortið?
Þarf ekki kortið með síma.
Býtu, já, ok, en þá voru að taka hleðslutæki fyrir síman.
Hleðslutæki alltaf klart í bílnum.
Ég ætla ekki að tínast.
Nei, en tókstu nestið?
Já, auðvitað tók ég nestið.
Ok, erum við ekki bara klári að leggja stað?
Jú, ég myndi segja það.
Svenni vestin!
Ah, já, einmitt.
Jæja, nú held ég að við séum tilbúin. Nú legg ég á stað og ferðumst
Austurland í örmum fjalla þinna unir fólk þitt við síndal og fjörð
Austurland
Að glettingi
Norðurland eistra og Austurland að glettingi
Eins og maður heyri stundum í veðurfréttunum
Einmitt, hvað ætli þessi glettingur sé? Ætli það sé einhver maður eða hús eða?
Ég held að það sé einhver tangi eða eitthvað svona
Svona náttúrukennileg
Já, örugglega
Já, það er líklegt
Getum
við fundið það?
Við getum örugglega fundið
það
Hvað langar okkur til að gera á Austurlandi? Ég hef alltaf heyrt að það sé svo gott veður á Austurlandi.
Já,
það er... Costa del Austurland.
Costa del Austurland. Ég held að þetta sé bara eitthvað lígi hjá heimamönnum.
Nei, er það.
En svo hefur við farið til Austurlands, til dæmis vetur. Og það var bara ekki droslega gott veður.
Getur ekki líka verið svolítið mikið að snjó og erfitt að fara á milli fjarða á Austfjörðu?
Jú, það verður stundum ófært, til dæmis bara frá Egilsstöðum yfir á Reyðarfjörð. En það getur verið snúið.
En ég hef líka heyrt á Austfjörðum séu sterkustu Íslendingarnir. Austfjarðavíkingarnir.
Það er, kemur ekki dórt. Til dæmis hefur einn ólympíumeistari Íslands komið frá Austurlandi.
Jummit. Hvað heitir eftir íþróttafélag Egilsstöðum?
Það heitir eins og Rói.
Höttur!
Höttur!
Alveg rétt. Mm-hmm. Ok, við kíkjum á Egilsstaði, alveg pottið. En það eru allir þessi fyrðir. Eru þeir óteljandi eða?
Þeir eru ekki óteljandi.
Nei,
þeir eru margir. Þeir eru margir og þeir eru margir mjög flottir. Mm. Og þegar maður horfir upp í fjöllin, þá sem maður oft svolítið litrík fjöll á Austurlandi.
Nú.
Þetta er svona gömul eldfjöll sem maður er búið að svona sverfa inn í þau.
Og stærstu bæðinir á Austurlandi eru, til dæmis eins og ég segi á hann, Egilsstaði er það ekki svona höfustaður?
Jó.
Austurlands.
Búið sennilega flestir
þar. Fleiri, hvað er fleiri? Breiðdalsvík, Seyðisfjörður?
Neskaupstaður.
Reyðarfjörður.
Hefur þú ferðast áður Austurland?
Ekki nóg oft, en ég hef gert það, já.
Já. Ég er svo heppin að ég hef farið mörgum sinnum Austurland og ferðast með háskólalestinni. Mm. Þannig við komum við Vopnafirði, Þórshöfn og Egilsstöðum og fleiri stöðum og það er rosa gaman þar.
Ég man þegar ég fór, þá fór ég á stað sem heit Hallormsstaðaskógur mm-hmm. og Atlavík, mér er það svolítið skemmtilegt.
Já, einu sinni kom bítill í heimsókn þar.
Einmitt. Þetta var einn frægasta hljómsveit í heiminum á þessum tíma. Þetta er svolítið eins og ef að Justin Bieber myndi halda tónleika út í skógi á Íslandi. Ég man að þegar ég kom fyrst til Egilsstaða, þá var ég svo ótrúlega spennt að fara og skoða Lagarfljót af því ég hafði heyrt svo margar sögur orminn þar.
Hefur þú séð hann?
Já.
Ertu fyrst?
Nei.
Ég hef aldrei séð hann. En mér langar að segja frá einu skemmtilegu sem er á Austurlandi líka. Ef maður keirir meðfram Lagarfljóti og inn í Fljótsdal og heldur svo áfram framhjá virkjuninni að þá getur maður farið og heimsótt það sem heitir óbyggða setur. Það er rosalega flott safn og ég mæli sko eindreið með því að fólk kíkir þangað.
Mm, það er greinilega margt sem er hægt að gera.
Hæ, ég heiti Vilmar Freyr og ég er frá Egilsstöðum.
Hæ, ég heiti Íris Ósk og ég er frá Egilsstöðum.
Hæ, ég heiti Árni Vegar og frá Egilsstöðum.
Hæ, ég heiti Harpa Sif og ég er frá Egilsstöðum.
Að besta við að búa á Austurlandi er líklega að geta farið í Eyvindaranna, hoppa fram á klettum og honum í mjög fallega á og fara á krossfara.
Að besta við að búa á Egilsstöðum er sko frelsið og bara að leika sig við vinni sína og fara út, maður getur fara eiginlega allstar sem maður vill.
Það besta við að búa á Egilsstöðum er að maður getur hjóla allstar og getur fara á krossfara.
Örugglega besta er hreindýrin eða eitthvað og það er mikið blómum og fallegt og það er bara gaman.
reyndýr og steina, fallega steina.
Reyndýr.
Eitthvað skemmtilegt þitt landsvæði heimabæ?
Eins og hún sagði áðan, frelsi og svo líka styttra á milli vina og það getur líka bara gert hvað sem er hérna, eftir því.
Eða bara nákvæmlega svo hann sagði, maður getur bara labbað á milli húsa til vina sína og eitthvað svo leis og frelsi.
Sko, besta við sko, það er bara að Egilstaðir eru bara eiginlega ein stór fjölskylda.
Ég veit, ég þarf alltaf að keyra til vina minn og deypi út í sveit, en það er örgulega mjög gaman að við geti labbað.
Hvað gerirðu sveitinni þinni?
Eins og ég fer oft út í fjárhús og það er söðburður og eitthvað.
Þú hjálpa til í söðburðinum?
Já.
Þannig að þú ert í rosa svona nánum tengsli við náttúruna, finnst það ekki?
Jú.
En þegar að vinir vilja koma heimsó, hvað gerirðu þá?
Það förum við bara yfirleitt út í fjárhús og erum eitthvað að leika okkur og förum út á trampolín og eitthvað.
Við erum bara eins og í Eventaranum sem ég var að tala rétt á hann. Þar er klettur sem er kallaður dauðaklettur og það er svolítið hættulegt að hoppa á honum. Og ég sko, hann tók mig 3 mínútur að þora að hoppa á honum og þetta er svona, ég held að þetta sé 15 metrar.
En ef að ég er 10 ára og kem frá Reykjavík og ég er ferðalagi með mömmu og pappa landið. Hvað finnst þér að ég ætti að skoða ef ég væri hérna einhvers staðar á Austurlandi?
Sennilega bara náttúruna og það væri mjög gott að skoða eitthvað eins og í Reykjavík þá getur ekki fara út í sveit og er gott kannski að sjá sveit eitthvað.
Það eru auðvitað að skoða Eyvindarána og Selskó. Það er skói sem er bara rétt fyrir út á Neilstaði.
Sko, ég myndi fara að skoða fossana enn í kring.
Ég mæli eiginlega bara indreiði með því að fara á veitingastæðinirna. Já, nýja veitingastæðinirna, dænirinn. Og líka hérna að ég á kúabúið hérna. Af því þetta er bara svona fínn staður fyrir bara, þú veist, það eru oft allan að mér voru kendir svona almenni borð sér og líka þegar ég fer kannski, ef ég er að fara í eitthvað mjög fínt boð.
Landvættir. Í skjaldamerki Íslands má sjá 4 verur sem heita landvættir. Þeir eru 4, alveg eins og landsfjórðungarnir. Ef við skiptum Íslandi niður í kross frá miðju, þá verða til 4 hlutar eða fjórðungar. Suður, vestur, norður og austurland. Hver landvættur hefur það hlutverk að vernda og gæta hvers fjórðungs fyrir sig? Við heyrðum af þessum vættum fyrst í Heimskringlu Snorra Sturlusonar sem er mjög fræg, merkileg og gömul íslensk bók. Heimskringla fjallar að mestu norska konunga og í henni er saga af því þegar að Haraldur Noregs konungur sendi mann til Íslands til að kanna aðstæður. Þessi maður gat breytt ham eða breytt sér í hvað sem er. Hann fór til Íslands í hvals líki. Synti í kringum landið og rakst á leiðsynni á margar furðu verur. Við Vopnafjörð blasti við honum mjög stór dreki með orma, pöttur og eðlur í kringum sig. Við Eyjafjörð tók á móti honum fugl, svo stór og mikill að vængirnir náðu á milli 2 fjalla. Á Breiðafirði rakst hann á griðung mikinn sem fór að gella ógurlega að honum. En er hann kom suður fyrir Reykjanes, tók á móti honum bergrisi sem bar höfuðið hærra en fjöllin öll. Sendimaðurinn komst því hvergi að landi og fór til baka og sagði konungi fréttirnar. Landvættur Austurlands er dreki. Drekin birtist á Vopnafirði og í kringum hann voru ormar, pöttur og eðlur. Flestir víkingar sem sigldu frá Norður-Evrópu komu fyrst til Austurlands og því var best að hafa mest ógnvekjandi landvættin þar.
Sérðu þetta bæskildi? Snotrunes.
Ætli allir sem búið þessum bæ séu snotrir og fallegir.
Nafn er allavega fallegt og fólki örugglega líka.
Nú komið að Þjóðsögu við þjóðvegin. Álfadrottningin í Snotrunesi. Einu sinni fyrir langa löngu kom að Nesi í Borgarfirði eystra kona ein. Hún var glæsileg kona og engin vissi hver hún var. Hún setti stað á Nesi og því betur sem fólk kynntist henni, því betur kunni það að meta hana. Fljótt náði hún að vinna sig upp í metum og að lokum tók hún við búinu á Nesi. Hún fékk til sín ráðsmann og bað hann strax að segja sér hvar hún yrði næstu jól, því þá myndi hún farað heiman. Sagði hún að líf hans lægi við ef hann gæti ekki svarað. En ef hann gæti það, myndi hún launa honum vel. Leið nú að jólum og á aðfangadagskvöld bjóst Snotra, en það var nafn konunar, til þess að farað heiman og vissi engin hvert hún fór. Eftir jólin kom hún aftur, gekk til ráðsmann síns og spurði hann hvort hann geti sagt sér hvar hún hafði verið. Hann neitaði og eftir það hvarf hann, svo enginn vissi hvað varð af honum. Á sömu leið fór fyrir þeim öðrum og þriðja ráðsmanni sem unnu fyrir Snotru. Hún hvarf á brautum jólin, þeir gátt ekki sagt henni hvar hún hafði verið og þeir hurfu. Seinast kom nýr ráðsmaður til hennar og hún setti honum sömu skilmála. Hann sagðist myndu segja henni hvar hún væri jólin ef hann gæti. Nú komi jólin og þegar leið að kvöldi á sjálft aðfangudagskvöld fór Snotra að búast til að fara, eins og venjulega, en verkamenn lögðust til svefns. Ráðsmaðurinn hins vegar vakti og njósnaði Snotru eftir að hún fór út úr bænum. Hann elti hann stund og sá að hún fór upp yfir túnið og út til sjávar og hélt á einhverju undir hendinni. Þegar hún kom á sjávarklapirnar settist hún niður og rakti sundur böggulinn sem hún var með undir hendinni. Ráðsmaðurinn fylgdist með og sá að úr böglinum komu ljóslitaðar slæður. Þegar Snotra sá ráðsmanninn fleygði hún til hans annari slæðu en setti hina yfir höfuð sitt og kastaði sér út í sjóin. Hann gerði það sama í flýti, fór svo eftir henni og náði að grípa í hornið á slæðinni hennar. Svona liðu þau saman áfram, eins og þau væri reik eða móðu, þar til þau komu að landi mjög fögru. Þar gekk Snotra upp, lagði slæðuna frá sér á afvikinn stað og gekk upp á landið. Ráðsmaðurinn gerði hið sama og hélt á eftir henni. Hann sá að landið var fagurt, vaxið ilmjurtum og ávaxtatrjám og víða voru aldingarðar. Því næst sá hann mjög skrautlega borg, og voru múrar umhverfis. Þegar Snotra gekk heim undir borgarhliðið, tóku menn á móti henni með hljóðfæraslætti og tóku í hönd hennar. Hún benti ráðsmanninum á að stefna þangað sem tvær háreistar byggingar stóðu. Þaðan gat hann séð inn glugga á aðalbyggingunni. Þar hélt hann kyrru fyrir og fyrsta kvöldið fór hann upp að glugganum og sá fyrir innan mikla veislu. Allt var uppljómað og mikill fjöldi af skrautbúnu fólki sem lék ýmsa leiki og dansaði með hljóðfæraslætti og gleði látum. Í hásætinu sá hann tignarlegan mann og við hlið hans sat Snotra í drottningarklæðum. Undraðist hann mjög. Hann stóð þarna við gluggan þar til dansleikurinn kláraðist, tekið var að borðum og salurinn tæmdur. Þegar hann var farin í háttinn kom ung kona og færði honum mat og drykk. Svona var þetta næstu kvöld. Alltaf sá hann Snotru í hásætinu, það var dansað og svo að lokum var honum færður matur og drykkur. Síðasta kvöldið sá hann að tveir menn gengu fyrir manninn í hásætinu og sögðu honum frá því að kýr ein hafði borið tveimur kálfum og annar þeirra var dauður þegar að var komið. Tvær konur áttu að gæta kýrinnar og kendi hvor annari dauða kálfsins. Úr þessu var deila milli kvennana og höfðingin varð reiður. Þegar jólahaldi lauk sá ráðsmaðurinn að byrjað var að undirbúa brottför Snotru. Fylgdi henni úr höllinni múgur og margmenni með hljóðfæra slætti. Höfðingin leiddi hana við hönd sér út úr salnum og skildi við hana með trega. Hélt hún sömu leið tilbaka og ráðsmaðurinn elti. Liðu þau í þóku uns þau komu að landi á sama stað og þau fóru frá. Þar tók hún af sér slæðuna og braut hana saman. Hann gerði það sama og kastaði til hennar. Hún talaði ekkert og gekk beina leið heim. Hann hélt á eftir henni og svaf til næsta morguns. Þá kom Snotra til hans, bauð góðan dag og spurði hvort hann geti sagt sér hvar hún hefði verið jólin. Hann kvaðst ekki vita það, en fór með þessa vísu. Deildu tvær dauðan kálf, drottning mín, það veistu sjálf. Ógurlegt var orða gjálfur, yfrið reyður varð kóngurinn sjálfur. Haf þökk fyrir, sagði Snotra. Nú hefur þú leist mig úr álögum. Ég var rakin burt frá manni mínum og lagt á mig að ég skildi aldrei hjá honum geta verið nema á jólunum, nema einhver fyndist sem gæti sagt mér hvar ég dvelst á jólunum. Og þú eingast svara því. Fyrir það gef ég þér bú mitt allt og bújörð og muntu gæfu maður verða. Eftir það hvarf Snotra og sást aldrei aftur. En jörðin var við hana kennd upp frá þessu og heitir Snotrunes. Nú hefst bílaspurningakeppni útvarps Krakkarúf.
Hvert rétt svar gefur eitt stig. Sá eða sú sem svarar flestum spurningum rétt vinnur keppnina.
Fyrsta spurning. Hvað heitir fjölmennasta byggð Austurlands? Fjarðabyggð.
Hvað heitir íþróttafélagið á Egilsstöðum? Höttur. Inn af Vopnafirði er Hofsárdalur. Þar er torfbær sem sama ættin bjó á í næstum 500 ár eða til ársins 1966. Bærin er nú safn sem allir sem eiga leið Austurland ættu að heimsækja. Hvað kallast bærin? Bustarfell.
Alveg eins og nyrsti oddi Íslands er á Norðurlandi, er austasti höfði landsins á Austurlandi. Hvað heitir sá snarbratti og hömrótti höfði? Gerpir.
Austurland státar af stærsta skógi landsins. Hann liggur meðfram Lagarfljótinu, en hvað heitir hann? Hallormsstaðaskógur.
Fólk á Austurlandi eru miklir tónlistarmenn. Í Neskaupstað er haldin þungarokkshátíð, þar sem rokkarar skemmta sér eins og enginn sem morgundagurinn. Hvað heitir hátíðin? Eistnaflug.
Ef þú nennir ekki að ferðast Austfirði og langar helst að sigla eitthvað burt, er best að gera það fara á Seyðisfirði. Þaðan siglir nefnilega ferja alla leið til Danmerkur. Hvað heitir ferjan? Norræna.
Ef þig langar til að heimsækja Neskaupstað er hægt að aka yfir einn hæsta fjallveg á landinu. Á veturna getur það verið mjög erfitt vegna snjóþyngsla. Hvað heitir skarðið? Odds skarð.
Austurland besti staðurinn til að sjá einu hjartardýrin sem lifa á Íslandi. Hvað kallast þau? Hreindýr.
Nú erum við í útvarpi Krakkarúf búin að ferðast alla fjórðunga landsins. Við byrjuðum á Suðurlandi.
Svo fórum við á Vesturland.
Svo fórum við á Norðurland.
Og svo enduðum við á Austurlandi.
Það búið að vera ótrúlega fróðlegt og við erum búin að heyra í krökkum frá öllum þessum landshlutum.
Og finnst þér ekki merkilegt hvað þetta litla land býr yfir ótrúlega mörgu fallegu og skemmtilegu?
Og við fórum ekki einu sinni yfir helmingin af því. Við verðum einhvers staðar að stoppa, stundum þarf maður að fara aftur heim. Það er gott að fara heim á hlaðabatterín. Þangað til við hittumst næst er hægt að hlusta á alla alla þættina inn á hlaðvarpinu eða inn á krakkaruf.is. Takk fyrir samfylgdina kæri ferðafélagi Sævar.
Takk fyrir mig og samfylgdina kæri ferðafélagi Ingibjörg. Þú ert besti ferðafélagi sem ég hef nokkuð tíman haft.